kelgansizlar. Biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunni qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir usuli bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Shu uslubni qo'llagan holda biz Ramazonning har bir kunini qaysidir mavzuga bag'ishlash niyatidamiz. Kecha biz ilm xususida suhbatlashgandik. Bugun esa ana shu ilmning manbai, olimlarning sultoni, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida so'z boradi. Keling, ushbu daqiq holatlarni ham imkon qadar tahlil qilib, hayotga tatbiq etaylik.
23-kun kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalarini o'rganaylik.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Bir bo'ri cho'ponning oldiga keldi-da, uning qo'ylaridan birini olib qochdi. Cho'pon bo'rining orqasidan quvib, qo'yini tortib oldi. Shunda jondor, ya'ni bo'ri, bir tepalikka chiqib, dumini oyoqlari orasiga qisib, cho'nqayib o'tirdi. "Sen Alloh taolo menga bergan rizqni qasd qilib, uni mendan tortib olding," dedi bo'ri cho'ponga qarab. "Allohga qasamki, men bugungidek bo'rini gapirganini hech eshitmagan edim," hayratlandi cho'pon. "Bundan da ajabroq narsa bor," deya so'zlashda davom etdi bo'ri. Ikki vulqon o'chgandan keyin hosil bo'lgan toshloq yer o'rtasidagi xurmozorda bir odam sizlarga bo'lib o'tgan va sizlardan keyin bo'ladigan ishlar haqida xabar bermoqda. Haligi cho'pon yahudiy edi. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, islomni qabul qildi va bo'ri bilan bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni tasdiqladilar. "Bu qiyomat oldidan bo'ladigan oyat alomatlarining biri," dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. "Birov uyidan chiqib ketadi. Qaytib kelganida undan so'ng ahli oilasining nima bilan mashg'ul bo'lganini, hatto oyoq kiyimlari va qamchisi so'zlab berishiga bir baxya qoladi." Imom Ahmad rivoyati. Hadisdan olinadigan fiqhiy hukmlar va zarur saboqlar. Birinchisi, g'ayrioddiy narsalardan taajjubga tushish mumkin. Ikkinchisi, o'tgan ummatlar haqida xabar bermoqlik ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarliklarining alomatlaridan sanaladi. Uchinchisi, qiyomat kuniga qadar ro'y beradigan narsa, hodisalardan boxabar bo'lmoq Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarliklarining yana bir belgisi. To'rtinchisi, odamlarning ilm ma'rifatda mavjud holatda va rasullar va risolatga nisbatan tutgan o'rinlarda turli darajada turishlarini tushunamiz. Beshinchisi, Qur'on Karim ta'limi va payg'ambarlar tarixini o'rganish hech shubhasiz iymon tarbiyasi uchun eng muhim omillardandir. Oltinchisi, umuman tarixni yaxshi bilmoq va o'tganlar hol ahvolotiga diqqat qilmoq muhim nuqtalardan biri hisoblanadi. Yettinchisi, payg'ambar alayhissalom chaqiriqlariga va har bir xabarlarga ishonmoq, o'zot keltirgan haq hidoyatga to'la bo'ysunmoq hamda sahih sunnatlarga amal qilmoq butun insoniyat uchun shart. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chaqiriqlari yetib borsa-da, unga bo'yin egmagan kimsalar oxir oqibat mushrik va kofirlar bilan birga jahannamdan joy oladilar. Sakkizinchisi, demak Qur'oni Karimda majoz bo'lishi mumkin degan so'z noto'g'ri ekan. Bir e'tibor beringa, bo'ri gapiryapti, yog'och ustun ingrayapti, tosh va daraxtlar tiliga kiryapti, sigir gapiryapti, tuya shikoyat qilyapti. Alloh taolo Isro surasining 44-chi oyatida marhamat qiladi. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamd aytishi bilan o'z otni poklar, lekin sizlar ularning tasbih aytishlarini anglamassizlar. Fussilat surasining 21-chi oyatidan hujjat. Ular terilariga "Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deyishganida, terilari "Bizlarni barcha narsani so'zlatgan Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar," dedilar. Xo'sh, jonsiz devorni xohlash huquqidan nima yoki kim mahrum etdi? Unda ham xuddi biz tushungan ma'nodagi xohish iroda degan tuyg'u bo'lishi mumkin-ku. Jonsiz mavjudotlarda nimalar borligini insonlar bilmaydilar. Ular mohiyati haqiqatidan yolg'iz Alloh taologina xabardordir. 9-chisi, har bir inson o'ziga topshirilgan ishni sidiq dildan bajarmog'i, zimmasidagi omonatni to'la-to'kis ado etmog'i lozim. Payg'ambar alayhisalom dedilar, "Har biringiz rahbarsiz va har biringiz o'z qo'l ostidagi kishilardan mas'uldir." Nubuvvat alomatlari. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni hidoyat hamda haq din bilan yubordi. Payg'ambar alayhisalom insonlarni zimziyo zulmatlar bag'ridan nurga olib chiqish uchun keldilar. "Ey payg'ambar, darhaqiqat biz sizni qiyomat kunida barcha ummat ustida guvohlik berguvchi, mu'minlarga jannat haqida xushxabar etguvchi va kofirlarni do'zax azobidan ogohlantirguvchi hamda Allohning izni irodasi bilan o'z zotiga, ya'ni uning diniga chaqiruvchi va haq yo'lni ko'rsatuvchi nurli chiroq qilib yuborgandirmiz. Ahzob surasi 25-26 oyatlar. Payg'ambar alayhisalom butun insoniyatga yuborildilar. Alloh subhanahu va taolo o'z rasuli qo'liga g'ayri oddiy mo'jizalar ato etdi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy payg'ambar ekanliklarini tasdiqlovchi dalillar va oyat alomatlari zohir etildi. Payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan mo'jizalar haqida olimlar katta-katta asarlar yozishgan. Biz esa ushbu kichkina risolamizda nubuvvat alomatlarining ayrim namunalarini keltirib o'tish bilan kifoyalanamiz. Demak, dastavval hissiy mo'jizalar haqida. Birinchisi, payg'ambar alayhisalom barmoqlari orasidan suvning otilib chiqishi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zavroda ekanliklarida qo'llarini suv idishga soldilar. Shunda payg'ambar alayhisalom barmoqlari orasidan suv otilib chiqa boshladi. Shu suvdan hamma tahorat oldi. Qatoda aytadi: "Men Anas radhiyallohu anhudan o'shanda sizlar necha kishi edingizlar?" deb so'raganimda, u 300 ta yoki 300 taga yaqinroq deb javob berdi. Imom Buxoriy rivoyati. Ikkinchisi, payg'ambar alayhisalom Hudaybiya kuni suv tortib olingan quduqqa tufladilar. Keyin mana shu quduqdan butun qavm suv ichdi. Baro radhiyallohu anhudan Hudaybiya kunida 1400 kishi edik. O'sha yerdagi quduq suvini oxirgi tomchisigacha tortib oldik. Payg'ambar alayhisalom quduq labiga o'tirdilar-da, biroz suv so'radilar. Payg'ambar alayhisalom suv bilan og'izlarini chaydilar va quduqqa tufladilar. Oradan ozgina fursat o'tgach, quduqda suv paydo bo'ldi. So'ng hammamiz to'yib suv ichdik. Hatto ot ulovlarimizni ham sug'orib oldik. Imom Buxoriy rivoyati. 3-chisi, Nabiy alayhisalom yomg'ir so'rab duo qilishlari bilan osmondan chelaklab yomg'ir quydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida Madina ahli boshiga qarg'oqchilik keldi. Juma kuni payg'ambar alayhisalom xutba qilayotgan edilar. Shu asnoda bir kishi turib shunday dedi: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mol-xonlar qirilib ketdi. Allohga duo qiling, yomg'ir yog'dirsin." Nabiy sallallohu alayhi va sallam qo'llarini cho'zib duo qildilar. Osmon shishadek tip-tiniq edi. Birdan shamol turib, bulut paydo bo'ldi. So'ng bulutlar bir joyga to'plandi. Qattiq yomg'ir quya boshladi. Masjiddan chiqib, to uylarimizga yetguncha suv kechdik. Yomg'ir keyingi jumagacha tinmadi. Haligi kishi yoki boshqa biroq o'rnidan turib dedi: "Yo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, uylar buzilib ketdi. Allohga duo qiling, yomg'irni to'xtatsin." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tabassum etdilar. Parvardigora, bizning ustimizga emas, chor atrofga yog'dirgin deya duo qildilar. Ko'kka qaradim. Bulutlar bamisol tundek Madina atrofida parchalanardi. Imom Buxoriy rivoyati. 4-chisi, oyning ikkiga bo'linishi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan Makka aholisi payg'ambar alayhisalomdan mo'jiza talab qilganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga oyning bo'linishini ko'rsatdilar. Imom Buxoriy rivoyati. 5-chisi, ustunning ingrashi. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom juma kunlari daraxt yoki bir xurmo tanasi yonida turar edilar. Ansoriylardan kimdir payg'ambar alayhisalomdan: "Yo Rasululloh, sizga minbar qo'yib beraylikmi?" deb so'radi. "Xohishingiz", dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Sahobalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun minbar o'rnatdilar. Juma kuni payg'ambar alayhisalom minbar tomon yurdilar. Shunda haligi xurmo daraxti ba misoli boladek chirqiray boshladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam minbardan tushib, keyin daraxt tanasini quchoqlariga oldilar. Xurmo xuddi yupanayotgan bola kabi hiqqillashga tushdi. U har gal yonida qilinadigan zikrni endi eshita olmasligidan yig'lardi. Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelajakda sodir bo'ladigan g'aybiy ishlar to'g'risida xabar berganlar. Huzayfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom bizga xutba qildilar. Mana shu xutbalarda qiyomat kuniga qadar ro'y beradigan narsa, hodisalarning birontasini ham tashlab ketmadilar. Buni bilgan bildi, bilmagan g'ofil qoldi. Payg'ambar alayhisalom sanab o'tgan ana shu narsalarning birontasini unutgan bo'lsam, xuddi birov ancha payt ko'rmagan kishini uchratib qolgandek taniganidek, mening ham ko'rgach yodimga tushardi. Imom Buxoriy rivoyati. Quyida payg'ambar alayhisalom xabarlarini bergan g'aybiy ishlarning ba'zi birlarini keltirib o'tamiz. 1-chisi, hukmning o'zgarishi. Huzayfa radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom dedilar: "Risolat oralaringizda Alloh ixtiyor etgan muddatgacha turadi. So'ng agar u zot xohlasa, risolatni oralaringizdan ko'taradi. Keyin risolat yo'lini tutgan xalifalik davri boshlanadi. Xalifalik ham Alloh xohlaganicha turadi. So'ng Parvardigor xohlasa, uni orangizdan ko'taradi. So'ng bir-biriga meros tariqasida qoldiriladigan podshohlik bo'ladi. U ham Alloh taolo qancha turishini xohlagan bo'lsa shuncha vaqt turadi. Keyin agar Alloh xohlasa uni orangizdan ko'taradi. So'ng zulmkor hokimlik zamoni keladi. Keyin Alloh taolo xohlagan paytda bu podshohlikni ham ustingizdan ko'taradi. So'ng risolat ko'rsatmasiga muvofiq ish yurituvchi xalifalik bo'ladi. So'ng sukut qildilar. Imom Ahmad rivoyati. Ikkinchisi payg'ambar alayhisalom Musaylama tur kazzob va Asvadul ansiylar haqida oldindan xabar berganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Xulayotgan ekanman, qo'limda ikkita oltin bilaguzuk ko'rdim. Ularning holi meni tashvishga soldi. Shunda ikkala bilaguzukka qarata puflashim to'g'risida vahiy qilindi. Puflagan edim, haligi bilaguzuklar uchib ketdi. Men ularni o'zimdan keyin chiqadigan ikki yolg'onchi deb ta'vil qildim. Ushbu yolg'onchilarning biri Asvad, ikkinchisi esa Musaylama bo'lib chiqdi." Imom Buxoriy rivoyati. Uchinchisi, xavorijlar hamda dinda g'uluv ketguvchilarning chiqish haqidagi xabar. Ali radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deganlarini eshitganman. Oxir zamonda o'zlari yosh, orzu xayollari bema'ni bir qavm chiqadi. Ular eng yaxshi so'zlarni gapirishadi. Mana shu qavm dindan xuddi kamon o'qi o'ljani teshib o'tib ketgandek chiqib ketadilar. Ularning iymonlari bo'g'izlardan nariga o'tmaydi. Bunday kimsalarni uchratgan joylaringizda qatl etingiz. Qiyomat kunida o'shalarni qatl etgan kishi shu ishi uchun ajr oladi. Imom Buxoriy rivoyati. 4-tinchisi, odamlar dunyoga berilib ketadilar. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhudan bir kuni payg'ambar alayhisalom janoza namozini o'qidilar. So'ng minbarga ko'tarilib shunday dedilar: "Men orangizdan ketaman. Men sizlarning ustingizda guvohman. Allohga qasamki, hozir havzimga qarab turibman. Menga yer ochqichlarining xazinasi, boshqa bir rivoyatda yer xazinalarining ochqichlari berildi. Allohga qasamki, mendan keyin mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman, biroq dunyoga berilish borasida o'zaro musobaqalashib ketishingizdan xavfdaman." Imom Buxoriy rivoyati. 5-tinchisi, qarindoshlik rishtalarining uzilishi, fahsh va yomon qo'shnichilikning keng yoyilishi. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhumodan payg'ambar alayhisalom dedilar: "Alloh taolo fahshni xush ko'rmaydi, yoki u zot fahsh ishlarni qiluvchini ham, fahsh bema'ni so'zlarni gapiruvchini ham yoqtirmaydi. To fahsh bema'ni ishlar, fahsh so'zlar, qon qarindoshchilikning uzilishi va yomon qo'shnichilik tarqalmagunga qadar qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ish shu darajaga yetadiki, hatto xiyonatchi omonatdor atalib, diyonatli kishi xiyonatkorga chiqariladi." Imom Ahmad rivoyati. 6-tinchisi, shurtalar va yarim yalang'och fojira ayollarning ko'payishi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalom dedilar: "Do'zax ahlidan bo'lgan ikki nav bor. Men ularni ko'rmayman. Bu ikki navning biri yonlarida sigirlarning dumlaridek qamchi bo'lib, ana shu qamchilari bilan odamlarni uradilar. Ikkinchisi esa kiyingan yalang'och. Bu hol ularning kiyimlarining tor yoki o'ti yupqaligidan yoki kiyimlari kaltaligi sabab badanlarini to'smasligidan o'zgalarni moyil qiluvchi va o'zgalarga mayil bildiruvchi ayollardir. Ularning boshlari qiyshaygan tuya o'rkach kabidir. Ular jannatga kirmaydilar, uning hidini ham topmaydilar. Vaholanki jannat hidi falon-falon masofadan bilinib turadi." 7-tinchisi, musulmonlarning zafar quchishi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday deganlarini eshitdim: "Yahudiylar sizlar bilan jang qiladi. Bu jangda sizlarning qo'lingiz baland qilib qo'yiladi. Hatto toshlar, ey musulmon, mening orqamda yahudiy turibdi, uni o'ldir" deb gapiradi. Imom Buxoriy rivoyati. Mangu mo'jiza. U Qur'oni Karimdir. Alloh taolo o'qish yozishni bilmaydigan, o'tgan ummatlar tarixidan mutlaqo xabarsiz ummiy, savodsiz, hatto tanimaydigan payg'ambarga o'z kalomini nozir etdi. Butun olamlar Parvardigori ushbu ulug' mo'jiza ila payg'ambar alayhisalomni quvvatladi. Fasohatu balog'atda mumtoz sanalmish millat Qur'onning mislini keltirishdan ojiz qoldi. Ular Qur'on bilan musobaqalasha olmadilar, musobaqalasha olmasdilar ham. Qur'on o'zining go'zal tartiboti, betakror uslubi va bag'oyat ajoyib bayoni bilan barchani lol qoldirdi. Holbuki u bir dafada emas, 23 yil davomida bo'lib-bo'lib nozil qilingandi. Alloh taolo kalomida o'tgan ummatlar haqida ham xabarlar berilgan. Mushriklar esa mazkur xabarlarni batafsil bilish nari tursin, hatto ularni chiroyli bayon etishdan da ojiz edilar. Sog'lom qalb va musaffo tabiat egasi bo'lgan har bir kishi Qur'on qissalarini o'qigan zahoti va ayni o'sha voqealarni ko'z bilan ko'rgandek bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni inkor etuvchi, payg'ambarni yolg'onchiga chiqaruvchi kishilarga qarata shunday dedi: balki ular Muhammad Qur'onni o'zi ichidan to'qib olgan derlar. Yo'q, ular iymon keltirmaslar. U holda agar rostgo'y bo'lsalar, o'zlari ham o'sha Qur'onga o'xshash biror so'z kitob keltirsinlarcha. At-Tur surasi 33-34 oyatlar. Ushbu chaqiriq mana necha asrlardan buyon iblis qiyofali insonlarni musobaqaga chaqirib kelmoqda. Agar rostgo'y bo'lsangizlar, Qur'onning mislini keltirib ko'ringlarcha. Mushriklar Qur'onning mislini keltirishdan batamom ojiz edilar. Endi ular 10 sura o'xshashini keltirishga chaqiriladi. Yoki uni, ya'ni Qur'onni Muhammad to'qib chiqargan deydilarmi? Ayting, u holda agar rostgo'y bo'lsangizlar, Allohdan o'ziga kuchingiz yetgan barcha butlarni yordamga chorlab, shunga o'xshash 10 to'qilgan sura keltiringiz. Bas, agar ular, ya'ni sizlar sig'inadigan butlar sizlarga javob qilmasalar, u holda bilingizki, albatta bu Qur'on Allohning ilmi azalisi bilan nozil qilingandir va undan o'zga biron iloh yo'qdir. Endi musulmon bo'larsizlar. Hud surasi 13-14 oyatlar. Ojiz bandalar Qur'onning 10 surasiga barobar nazirini qayerdan ham keltira olsinlar? Endi Alloh taolo chorlov shartini yanada osonlashtirdi. Agar biz bandamizga tushirgan narsadan, ya'ni Qur'ondan shak shubhada bo'lsangiz, bu holda shunga o'xshagan birgina sura keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring, agar rostgo'y bo'lsangiz. Baqara 23 oyat. Tabiiyki, osiy kimsalar bir suraning mislini ham keltira olmaydilar. Nihoyat bandalarga rahmli va mehribon bo'lgan Zot Qur'onning hatto birgina surasining hammasini keltirish ojiz qo'llar imkoniyatidan tashqaridagi narsa ekanligini, modomiki shunday ekan, ular o'z jonlarini alamli do'zax azobidan qutqarib olish harakatiga tushmoqliklari lozimligini bayon etdi. Endi agar bunday qila olmasangiz, hargiz qila olmaysiz ham, u holda odamlar va toshlar yoqilg'i bo'ladigan kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan qo'rqing. Baqara 24-chi oyat. Payg'ambar alayhisolamga yana shunday mangu mo'jiza berilganda, o'tgan har bir payg'ambarga xuddi shuning mislida oyat alomat berilgan. Menga berilgan oyat mo'jiza Alloh taolo tomonidan yuborilgan vahiy bo'ldi. Umid qilamanki, qiyomat kunida eng ko'p ummati bor payg'ambar o'zim bo'laman. Imom Ahmad rivoyati. Yahudi cho'pon bo'rining gapirganini ko'rib ta'ajjubga tushgan va ayni shu voqea sabab iymon keltirgan edi. Aslida sog'lom tabiatli kishi uchun borliqda bundan-da g'aroyibroq ta'ajjublanarli haqiqat mavjud. E'tibor qiling, biron ustoz qo'lda ta'lim olmagan, mutlaqo had savodi bo'lmagan oddiy bir odam o'tgan ummatlar ularning qay tarzda halokatga yuz tutgani va nihoyat kelajakda sodir etiladigan voqea hodisalar haqida xabar bera boshlasa, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bular biz sizga vahiy qilayotgan g'ayblardandir. Ilgari bularni na siz va na qavmingiz bilar edingiz. Bas, kofirlar yetkazayotgan azob aziyatlarga sabr qiling. Albatta, oqibat natija Allohdan taqvo qiluvchi kishilarnikidir. Hud surasi 49-chi oyat. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, g'ayb xabarlardan bo'lgan bu xabarni sizga biz vahiy qilmoqdamiz. Holbuki siz ulardan qaysilari Maryamga kafil bo'lishini bilishlik uchun qalamlarini qur'a qilib tashlaganlarida ularning oldida emasdingiz. Vatalashib tortishganlarida ham ularning oldida emasdingiz. Ali İmran surasi 44-chi oyat. Biz Musoga nido qilgan paytda siz turning yonida bo'lgan emasdingiz, lekin siz Parvardigoringiz tomonidan rahmat bo'lib, sizdan ilgari biron ogohlantiruvchi kelmagan bir qavmni ogohlantirish uchun payg'ambar qilindingiz. Shoyat ular eslatma ibrat olsalar. Qasos surasi 56-chi oyat. Bugun islom diyorida ommaviy axborot vositalarining barchasi bema'ni fahsh filmlar, dahriy qahramonlar, umuman dinimiz zarariga xizmat qiladigan turli tuman vositalarga nima uchundir juda qattiq e'tibor bermoqda. Albatta, bu holat mu'minning qalbiga mag'zunlik va azor aziyatdan o'zga qo'shtirnoq ichidagi quvonch bag'ishlamasligi aniq. Nega ular Qur'on ta'limoti, risolat hidoyati hamda salaf solihlar siyratiga murojaat qilmaydilar? Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni sotib olur. Ana o'shalar uchun xor qilguvchi azob bordir. Qachon unga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, go'yo ularni eshitmagandek, go'yo quloqlarda og'irlik, karlik bordek, kibru havo bilan yuz o'girib ketur. Bas, unga alamli azob haqida xush xabar berib qo'y. Luqmon surasi 6-7 oyatlar. Qur'on tarbiyasini olgan ilohiy kitobda hikoya qilingan qissalarni o'qib o'rgangan va ulardan tegishli xulosalar chiqarib olgan o'tgan ummatlarni nima halokatga, nima saodatga olib borgan, xullas har narsadan ibrat eslatma olib, ajdodlar bilan ayni paytdagi buzuq kino filmlaru fisq-fujurga to'la sahifalar ta'sirida ulg'aygan bugungi avlod o'rtasida naqadar katta farq bor. ana shunday qo'shtirnoq ichidagi shirin og'uv og'ushidagi asl farzandlarni asr saodatdagi solih insonlar bilan qiyoslab bo'ladimi? Alloh huzurida maqbul din yolg'iz islomdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirmasdan turib hech kim mu'min bo'la olmaydi. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallam nabiylar xotami va butun olamlar rahmatidir. Hatto yahudi hamda nasroniylarning payg'ambarlarga bo'lgan iymonlari Muhammad sallallohu alayhi vasallam risolatlarini tan olmaslaridan turib sahih to'g'ri deyilmaydi. Alloh taolo Sof surasining 6-chi oyatida marhamat qiladi. Eslang, Iso ibn Maryam, ey bani Isroil, albatta men Allohning sizlarga yuborgan payg'ambaridirman. Men o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar berguvchi bo'lgan holda yuborildim degan edi. Kimda kim islomdan o'zga din istasa, bas uning dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi. Va u oxiratda ziyon qilguvchilardandir. Ali Imron 95-chi oyat. Albatta Alloh nazarida maqbul bo'ladigan din faqat islom dinidir. Ahli kitoblar yahudi va nasroniylar ularga islom va Muhammadning haq payg'ambarligi haqida hujjat kelgandan keyin faqat o'zaro hasad, adovat qilganliklari sabablarini talashib tortishdilar. Kim Allohning oyatlarini inkor qilsa, albatta Alloh tez hisob kitob qilguvchi zotdir. Ali Imron 19-chi oyat. Abu Hurayra tomonidan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom dedilar: Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men haqimda eshitib, so'ng risolatimga iymon keltirmasdan hayotdan o'tib ketgan kimsa, u mana shu ummat Payg'ambar alayhisalom tillarida ummat so'zi ikki ma'noni anglatadi. Ummati da'va va ummati ijoba. Birinchisiga yer yuzidagi barcha insonlar kiradi, ikkinchisiga faqat musulmonlar kiradi. Hadisdagi ummatdan birinchi ma'no iroda qilingan. U mana shu ummat kishisi bo'lsa, u yahudiymi, nasroniymi, bundan qat'iy nazar do'zax ashoblaridan bo'ladi. Imom Ahmad rivoyati. Yahudi va nasroniylardan iborat ahli kitoblarni Muhammad sallallohu alayhi vasallam risolatiga ergashishga buyuruvchi hujjatlar nafaqat Qur'on hadisda, balki o'zlarining kitoblarida ham talaygina. O'zlarini haqiqiy musulmon sanuvchi ba'zi bir kimsalarning barcha dinlar o'rtasini birlashtirish, bir-biriga yaqinlashtirish harakatiga tushganligini qanday izohlash mumkin? Haq din bittami yoki bir nechtami? Ehtimol ular o'zlaricha Alloh kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga tuzatish kiritmoqchidirlar. Yoxud bu alahsirashga o'xshagan bir narsami? Alloh taolo Ali Imron surasining 69-chi oyatida shunday deydi: Ahli kitobdan bir toifasi sizlarni diningizdan adashtirmoqni xohlaydi, lekin ular o'zlari sezmagan hollarda faqat o'zlarinigina adashtiradilar xolos. Bu nubuvvatdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyonni amakilari Abbos bilan birga vodi etagiga turg'izib qo'ydilar-da, islom lashkarini saf-saf qilib ular oldidan o'tkazdilar. Har bir qabila alohida saf bo'lib o'tardi. Abu Sufyon yonidan o'tayotgan saflar haqida Abbos radhiyallohu anhu'dan so'rab turdi. Payg'ambar alayhisalomning amakilari unga qabilalarini nom-banom aytardi. Nihoyat Payg'ambar alayhisalom Muhojir va Ansorlardan iborat o'zlarining sara ashoblari bilan kirib keldilar. Subhanalloh deya ajablandi Abu Sufyon. Ey Abbos, bular kimlar? U Payg'ambar alayhisalom bo'ladilar. U zot Muhojir va Ansorlar bilan birga o'tyaptilar. Hech kim bularga bas kela olmaydi. Ey Abu Fazl, ya'ni Abu Fazl Abbos radhiyallohu anhuning kunyasi hisoblanadi. Allohga qasamki, dar haqiqat birodaring o'g'lining mulki saltanat qudratli bo'libdi. Ey Abu Sufyon, dedi unga Abbos radhiyallohu anhu, bu nubuvvatdir. Ha, deya Abbosni tasdiqladi Abu Sufyon. Payg'ambar alayhisalomning bayon etish uslublari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fitratiga muvofiq keluvchi pokiza va ulug'vor islom dini bilan yuborildilar. Alloh taolo tomonidan berilgan fitrat, ya'ni tabiat hech qachon o'zgarmaydi. Payg'ambar alayhisalom ashoblariga mehribon, kechirimli va go'zal axloq egasi bo'lganlar. Hech kimga jabr zulm qilmaganlar. Zero kechirimlilik va mehr-shafqat kabi go'zal xulqlar sog'lom aql hamda toza tabiat taqozosidir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dilli bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Bas ularni avf eting. Ular uchun Allohdan mag'firat so'rang va ishlaringizda ularga maslahat soling. Endi maslahat qilgach biron ishni qasd qilsangiz, Allohga suyaning, tavakkul qiling. Albatta Alloh o'ziga suyanib ish qilguvchilarni sevadi. Ali Imron 159-chi oyat. Payg'ambar alayhisalom kimgadir biror narsani tushuntirmoqchi bo'lsalar, baqirib chaqirmasdan, qo'rquv, qahr iskanjasiga solmasdan, sog'lom aqlga muvofiq keladigan tarzda aniq bayon va hujjatlar yordamida xitob qilar edilar. So'zimiz quruq bo'lmasligi uchun quyidagi bir nechta misollarni e'tiboringizga havola etamiz. Birinchisi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Bani Fazoralik bir kişi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, "Yo Rasululloh, xotinim qop-qora bola tug'di" dedi. U bolaning o'zidan bo'lganligiga shubha bilan qarayotganini bildirayotgan edi. "Tuyang bormi?" so'radilar payg'ambar alayhisalom. "Bor, rangi qanaqa?" "Qizil. Unda hol-hol nuqtalar ham bormi?" "Ha, bor." "O'sha nuqtalar qayerdan kelgan deb o'ylaysan?" "Ehtimol qondan o'tgandir, ya'ni ajdodlarda shu sifat bo'lgandir." "Bolangning qoraligi ham ehtimol qondan o'tgandir." Imom Muhammad rivoyati. Ikkinchisi Abu Umoma radhiyallohu anhu'dan bir yosh yigit Nabiy alayhisalom huzurlariga kelib dedi: "Yo Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering." Atrofidagilar bu gapni eshitib, hali yigitni urushishga tushib ketishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam unga yaqinroq kelishni buyurdilar. Yigit Nabiy sallallohu alayhi vasallam yonlariga kelib o'tirdi. "Sen onangga nisbatan shu ishni qilinishini yaxshi ko'rasanmi?" deb so'radilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. "Alloh fidoyingiz etsin." "Yo'q, aslo" deb javob berdi yigit. "Boshqalar ham o'z onalariga buni ravo ko'rmaydilar. Qizingga nisbatan shu ishning qilinishini xohlarmiding?" "Alloh fidoyingiz etsin." "Yo'q, aslo." "Boshqalar ham buni o'z qizlariga ravo ko'rmaydilar." "Singlingga nisbatan shu ishning qilinishini xohlarmiding?" "Alloh fidoyingiz qilsin, yo Rasululloh, aslo xohlamasdim." "Boshqalar ham o'z opa singillariga ravo ko'rmaydilar. Hammangga nisbatan shu ishning qilinishini xohlaysanmi?" "Alloh fidoyingiz qilsin, yo Rasululloh, aslo xohlamayman." "Boshqalar ham o'z ammalariga ravo ko'rmaydilar. Xolangga nisbatan shu ishning qilinishini xohlarmidi?" "Alloh fidoyingiz qilsin, yo Rasululloh, aslo xohlamasdim." "Boshqalar ham o'z xolalariga ravo ko'rmaydilar." So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini yigitning ustiga qo'yib unga duo qildilar: "Parvardigoro, uning gunohini kechir, qalbini musaffo et, uni zinodan o'zing saqla." Shundan keyin hali yigit hech narsaga qayrilib qaramaydigan bo'ldi. Imom Ahmad rivoyati. Uchinchisi Makka fathi arafasida Abbos radhiyallohu anhu Abu Sufyonga omonlik berib, payg'ambar alayhisalom huzurlariga boshlab keladi. Payg'ambarimiz bilan bo'lgan suhbatda Quraysh oqsoqoli bir necha bor Nabiy alayhisalomning halim, ya'ni yumshoq fe'l va karim inson ekanliklarini lafzan e'tirof etadi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam halim, rahmdil hamda hakim zot bo'lganliklariga behisob dalillar keltirish mumkin. Qani edi bugungi taraqqiyot homiylari hech bo'lmasa Abu Sufyon darajasiga chiqsalar? Eslatib o'tamiz, o'shanda hali Abu Sufyon islomni qabul qilgani yo'q edi. O'zlari bilan ham, xalqqa nisbatan ham rostgo'y maqomida tursalar, axir butun najot saodat rostgo'ylikda emasmi? Siz Abu Sufyonning islomni qabul qilmagan holatida aytgan so'zlariga bir e'tibor beringa. "Agar Allohdan o'zga yana bironta iloh bo'lganida, hozirgacha bizni biror narsa tashvishidan xalos etgan bo'lardi." G'ayriddin shoh Heraql payg'ambar alayhisalom haqlarida so'rab surishtirganidan so'ng nima deganini bilasizmi? "Agar hozir aytganlaring rost bo'lsa, u, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam ikki oyog'im turgan mana shu yerni ham qo'lga kiritadi." Millatchilik, turli oqim va harakatlar fidoilari bir narsani unutmasinlar. Agar hayotda islom shariatidan o'zga insonlar uchun foydali asos yo'l mavjud bo'lganida, sizlarning g'oyalaringiz olg'a surayotgan paytda biron yordami tekkan bo'lardi. Biroq o'zlaringiz ham yaxshi biladigan va ayni paytda ko'zlaringizni chirt yumib inkor qiladigan hayotiy haqiqat shuki, islom diyorlarida islomiy shariatdan o'zga bironta qonun majmuasi uzoq umr ko'rmaydi. Yolg'iz islomgina insonlarni nurli, xayrli yo'lga boshlaydi. Islom bu odamlarni dahshat ichida ushlab turish yoxud ekstremizm degani emas. Umuman islom chaqiruvchilari hech qachon bunday g'ayri-islomiy ma'nolarni ko'tarib yurmaganlar. Nahot Alloh taolo kitobini mahkam ushlash, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlariga amal qilish ekstremizm deb atalsa. Islom bu o'z nomi bilan o'zi tinchlik, osoyishtalik dinidir. Siz Alloh tomon bir qarich yursangiz, Parvardigoringiz siz tomon bir qadam yuradi. Agar siz Alloh taolo tomon yura boshlasangiz, u zot siz tomon yuguradi. Alloh taologa chin dildan tavba tasarruf qilaylik. Zero u tavbalarni qabul etuvchi, rahmli va mehribon zotdir. Alloh taolo tavsiflagan quyidagi kimsalarga o'xshab qolmaylik. Agar biz ularga osmondan bir darvoza ochib qo'ysak-u, undan osmonga ko'tarila boshlasalar ham, albatta ular shak shubhasiz bizlarning ko'zlarimiz bog'lanib qoldi. Balki bizlar sehrlanib qolgan kishilardirmiz degan bo'lar edilar. Hijr surasi 14-15 oyat. Muhtoj miskinning iltijolarini Allohdan o'zga yana kim ham eshitadi? Ey Muhammad alayhisalom, mushriklarga ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizga parvo qilmas. Bas sizlar uzot yuborgan payg'ambarni yolg'onchi qildingiz. Endi albatta azob uqubat sizlarga lozim bo'lar. Furqon surasi 77 oyat.
ayni daqiqalarda.
Biz bugün asosan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mo'jizalari haqida suhbat qurayapmiz. Bugungi holatimizga esa borliq va undagi ajoyibotlar haqida fikrlash degan mavzuni tanladik. Albatta, inson borliq va undagi ajoyibotlar haqida fikr yuritar ekan, darhol uning ko'z o'ngida koinotdagi buyuk mavjudotlar namoyon bo'ladi. Dar haqiqat, fazodagi ulkan sayyoralardan tortib yerdagi mikroskop orqali ko'rinadigan zarralar ham o'ta mahorat va nozik didi bilan yaratilganligiga guvoh bo'lamiz. Osmondagi sayyoralarning doimiy harakati, yerdagi fasllar almashinuvidagi mutanosiblik va hokazolar to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, borliqdagi mavjudotlar va hodisalar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaganiga amin bo'lamiz. Koinotdagi quyosh, oy va boshqa sayyoralarga nazar solaylik. Ularning barchasi avvalda tuzib qo'yilgan dasturga muvofiq harakat qiladi. Bulardan ko'ra anchayin kichik bo'lgan yer va undagi mavjudot va hodisalarcha, agar ularni o'rganishga umrimizning ko'p qismini sarflasak ham ozgina ma'lumotga ega bo'lamiz xolos. Hali inson aqli anglab yetmagan sir sinoatlari qancha, shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. Bu borliq va undagi mavjudotlar o'z-o'zidan paydo bo'lib qoldimi? Yoki uning yaratuvchisi bormi? Bor bo'lsa u kim? Osmonlar va yerdagi ajoyib mutanosiblik butun dunyo tortish qonuni ila shunday bo'lib turganini ilm fan aytadi. Lekin o'sha qonunni kim ijod qildi? Osmonlar va yerdagi hamma narsalar azaliy emas, balki paydo bo'lganligini aql idrok qiladi. Demak, ularni paydo qiluvchi zot bor. Va Alloh taolodir. Kecha-yu kunduzning almashib turishi yerning quyosh va o'z o'qi atrofida aylanib turishidandir. Lekin uni yaratgan va quyosh hamda o'z o'qi atrofida aylanadigan qilib qo'ygan Alloh taolo emasmi? Osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun bir yaratuvchi va boshqarib turguvchi zot mavjud ekanligiga oyat alomatlar borligi shubhasizdir. Ali Imron 190-oyat. Quyida Allohning yaratguvchi va ne'mat berguvchi zot ekaniga dalolat etadigan narsalarni sanab o'tamiz. U osmondan sizlar uchun ichimlik bo'lgan suvni yog'dirgan zotdir. Sizlar hayvonlaringizni boqadigan dov-daraxtlar, o't-o'lanlar ham o'sha suvdan ichar. Nahl 10-oyat. Alloh borliqda joriy qilib qo'ygan ma'lum tabiiy qonun qoidalar asosida osmondan qor yomg'iri yog'adi. Osmondan tushadigan suvni shuning uchun Alloh tushirdi deb asl egasiga nisbat beriladi. Bu ham Allohning bizga bergan ne'matidir. Zero suvsiz hayot yo'q. Sizlar hayvonlaringizni boqadigan dov-daraxtlar, o't-o'lanlar ham o'sha suvdan ichar. Ya'ni inson ichadigan suvlar asosan osmondan yoqqan qor yomg'ir suvidan iboratdir. Qor yomg'irlar tog'lar, yer osti dengizlari, buloq va quduqlar orqali insonlarga yetadi. Ularni osmondan tushirib, tog'larda va yer osti suv omborlarida saqlab, inson ichishi uchun chuchuk va yaroqli qilib bergan zot Alloh subhanahu va taolodir. Boshqa hech kim bunga qodir emas. Demak, inson shunday ulug' ne'mat beruvchi zotga iymon keltirishi, hamdu sano aytishi va unga ibodat qilib yashashi lozim. Hayvon o'z nomi bilan hayoti joni bor mahluq. Ularning tirikligi uchun suv kerak, ozuqa kerak. Inson uy hayvonlariga suvni, ozuqani qayerdan olib beradi? Alloh osmondan tushirgan suv bilan hayvonlarni sug'oradi. Alloh tushirgan suv sababiyla ungan o't-o'lanlar, o'simliklar va daraxtlar bo'yi cho'zadi. O'zot sizlar uchun o'sha suv yordamida turli ekinlarni, zaytun, xurmo, uzum va barcha mevalarni undirib o'stirur. Albatta, bu narsada, ya'ni bir xil suv yordamida rangu ro'yi, ta'mu lazzati, boshqa-boshqa bo'lgan meva-chevalarning o'nib o'sishida tafakkur qiladigan qavm uchun oyat ibrat bordir. Nahl 11-oyat. Alloh taolo o'sha suv bilan odamlarga ziroat ekinlarini, olma, anor, uzum va turli mevalarni o'stirib beradi. Albatta, ularni boshqa biron kuch yoki shaxs yaratib bera olmaydi. Bunga faqat yolg'iz Alloh taologina qodir. Shuning uchun inson bu ne'matlarni bergan Allohga iymon keltirib, hamdu sano aytib shukr qilib, unga ibodat etib yashamoq lozim. Shuning uchun ham Allohning insonga bergan turli ne'matlari haqida xabarlar so'ngida, albatta, bu narsada tafakkur qiladigan qavm uchun oyat ibrat bordir deyilmoqda. Ha, bu ne'matlarning qadriga yetish uchun tafakkur qilmoq kerak. Tafakkur qilmaganlar fikrsiz hayvonlarga o'xshab, bu dunyoga yeb ichish uchun kelgandek yuraveradilar. Tafakkur egalari esa ne'matlar manbaini, inson bekorga inson bo'lmaganini, uning yer yuzida yeb ichish, ayshu ishratdan o'zga ham ishi borligini anglab yetadi. Bu ne'matlarni beruvchi zotga Allohga iymon keltirib shukr etadi, hamdu sano aytadi, ibodat qiladi. Ulozot sizlar bekamu ko'st hayot kechirishingiz uchun kecha va kunduzni, quyosh va oyni bir tartibga solib bo'ysindirib qo'ydi. Barcha yulduz sayyoralar ham uning amriga bo'ysindirilgandir. Albatta bu narsada aqli yurgizadigan qavm uchun oyat ibratlar bordir. Nahl surasi 12-chi oyat. Masalan, kecha bilan kunduzning qanchalik ulug' ne'matlari ekanini anglab yetish uchun u ikkisidan biri yo'q bo'lishini tasavvur qilishning o'zi kifoya. Kechasiz yoki kunduzsiz qanday hayot bo'lishi mumkin? Tun biroz uzun kechadigan joylarda faqat yoritishning o'zi uchun qanchadan qancha mablag' ketadi. Alloh taolo esa butun dunyoni yaratuvchi va istuvchi manbani insonlarga doimiy bepul va beminnat xizmatkor qilib qo'ydi. Zotan kecha bilan kunduz faqat yorug'lik va qorong'ulik insonning uxlashi yoki harakatda bo'lishi uchun xizmat qilmaydi, balki ular butun borliqqa ta'sir o'tkazadi. Ular bo'lmasa dunyo o'zgarib ketishi mumkin. Alloh taolo kecha va kunduzni insonga xizmatkor qilib qo'ydi. Ular tinimsiz almashib o'z vazifalarini ado etib turibdi. Bu ulug' ne'mat boshqa biron kuch yoki shaxs buni qilib bera olmaydi. Bunga faqat Alloh taologina qodir. Shuningdek, Alloh taolo insonga quyosh, oy hamda yulduzlarni xizmatkor qilib qo'ydi. Yulduzlarni insonga beminnat xizmatkor etib qo'ygan kim? Insonning o'zi yoki boshqa biror kuch yoxud shaxs bu ishni qila oladimi? Yo'q, faqat Allohgina qudratli zotdir. Ushbu dalillar insonni haqiqiy iymonga chorlamog'i, borliq va undagi ajoyibotlar haqida yanada kengroq fikr yuritish kundamog'i va borliqdagi ne'matlarning barchasini insonning baxt-saodatli hayot kechirishi uchun yaratib bergan Alloh azza va jallaga hamd va sanolar aytib yashamog'i lozim.
Xotima o'rnida.
Bugungi mavzuimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalariga bag'ishlandi. Tabiiyki, so'nggi so'z o'rnida ham qalbiy izhorlarimizni ilinamiz. Aynan mana shu she'r bugungi dasturimizga yakun yasab beradi. Rasululloh degan so'zdan titrab turar sohillar, lek nomiga kiprik qoqib qo'ymaslar bu johillar. Payg'ambarim kelsa agar ummatini bir yo'qlab oyni bo'lib bersalarda, ishonmas bu g'ofillar, chin ko'ngildan quloq tutar, folbinlikdan so'z olsa, telba misol har yon chopar, bo'yningga ol deb qolsa, dod soladi faryod qilar, bir dirhami yo'qolsa, oyni bo'lib bersalarda, ishonmas bu g'ofillar, ajablanar mol davlatga, taniga bir qaramas, libos sarhush aylar ammo, o'ylatmas uni nafas, kuyib pishmang foyda yo'qdir, buyuk da'vatlar emas, oyni bo'lib bersalarda, ishonmas bu g'ofillar, Fir'avnga shogird bo'lib, inkor qilmish xoliqni, payg'ambarlar tomonidan yolg'on bilmish xoliqni, qalb ko'zi ko'r ilg'ayolmay yashar ekan borliqni, oyni bo'lib bersalarda, ishonmas bu g'ofillar, Alloh sabr zot ekanda, aylab haqqi bardoshni, bandasiga taqdim etar, tavba degan sirdoshni, yig'lar oxir qarshi olib, g'arbdan chiqqan quyoshni, oyni bo'lib bersalarda, ishonmas bu g'ofillar.